nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Wendy Sherman është bërë një farë progresi në bisedimet e Vienës, por ka ende një rrugë të gjatë për të bërë. Zëvendës sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës tha se ishte bërë një përparim në negociatat e vazhdueshme në Vienë për zbatimin e plotë të marrëveshjes bërthamore nga të gjitha palët, por që kishte ende një rrugë të gjatë për të bërë. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, Wendy Sherman, në një intervjist me qendrën Atlantik, e cilë o botua të shtunën në mëngjes, shprehu shpresën se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të mund të arrijë një marrëveshje në bisedimet e Vienës për të arritur një marrëveshje teknike midis Republikës Islamike të Iranit dhe agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, e cila skadoi vitin e kaluar. Shpresoj se mund të bëjmë një progres të mjaftueshëm për të qenë të qëndrueshëm deri në zgjedhjet presidenciale të Republikës Islamike të Iranit në qershor, shtoi ajo. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e ka përshkruar se të dështuar politikën e presionit maksimal të ndjekur nga administrata më parshme kundër Republikës Islamike të Iranit pas largimit nga marrëveshja bërthamore. Deri më tani Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka ndërmarr asnjë veprim për të ndryshuar këtë politikë. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore rifilloi të premte në Vienë. Takimi i Komisionit të Përbashkët për të ringjallur marrëveshjen bërthamore përmes heqjes së sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit dhe kthimit dy palësh të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit për t'u përmbajtur marrëveshjes bërthamore ka nisur që prej 2 prillit 2021. Rusia largimi nga marrëveshja bërthamore çoi në një humbje katastrofike. Një dërguar i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vienë përshkroi tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore si një dështim të turpshëm. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Mikhail Ulyanov, përfaqësues i Rusisë në organizatën ndërkombëtare Meseli në Vienë, në një mesazh në rrjetet social Twitter me rastin e përvjetorit Të tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Marrëveshja Bërthamore deklaroi tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga Marrëveshja Bërthamore dhe fillimi i politikës së presionin maksimal çoi në dobësimin e Marrëveshjes Bërthamore për parimin e programit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe përkeqësimin e situatës në Gjirin Persik. Ky është një dështim i turpshëm. Tani mundësia e kthimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Marrëveshjen Bërthamore është në agjendën e bisedimeve të Vjenës. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, pas tërheqjes së tij të njohshme nga Marrëveshja Bërthamore në vitin 2018, ndoqi politikën e presionit maksimal ku përveç rivendosjes së sanksioneve të pezulluar sipas marrëveshjes, vendosi edhe sanksione të reja dhe ndërmori politika provokuese të tilla si vrasja e generalit martir Qasem Soleimani, ish komandant i forcës kosë të trupave të gardës revolucionare të Iranit. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është kritikuar gjerësisht nga kritikët e tij për mungesën e një strategjie për Republikën Islamike të Iranit, për shkallëzimin e tensioneve me vendin dhe ndarjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga lahatët e vet. Administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e u thequr nga presidenti Joe Biden, ka pranuar dështimin e politikës së presionit maksimal dhe njoftoi synimin e saj për të sjellë Shteteve të Bashkuara të Amerikës përsëri në Marrëveshjen Bërthamore, por deri më tani ka refuzuar të marrë ndonjë veprim. Disa ditë më parë një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë duke përsëritur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin shkelur detyrimet e tyre ndaj Marrëveshjes Bërthamore, përsëritje se sanksione mund të hiqeshin vetëm nëse Republika Islamike e Iranit kthehej në detyrimet e saj sipas Marrëveshjes Bërthamore. Ndërkohë, Teherani ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se kushti për kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Marrëveshjen Bërthamore është heqja e të gjitha sanksioneve që janë vendosur, riaplikuar ose rietiketuar. Republika Islamike e Iranit dënoi sulmin sionizëm ndaj Xhamisë Al-Aqsa. Një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dënoi sulmin sionizëm ndaj Xhamisë Al-Aqsa dhe besimtarëve palestinez. Si pas agjensis IRNA të lajmeve, Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të shtunën tha, Republika Islamike e Iranit dënon ashpër sulmin ndaj Xhamisë Al-Aqsa, kibla e parë e muslimanëve dhe martirëve dhe plagosen besimtarë palestinezë në të premten e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe në ditën botërore të Kocit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi, ky krim lufte edhe një herë i provoi të gjithë botës natyrën kriminale të regjimit të palishëm sionist dhe nevojën për veprim urgjent ndërkombëtar për të ndaluar shkeljen e parimeve më themelore të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Khatib Zadeh theksoi, Republika Islamike e Iranit dënon këtë krim të rënd ku njerëzimit dhe shpreh ngushëllimin e saj për familjet e dëshmorëve të këtij sulmi dhe u bën thirrje kombeve të bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare të përmbushin detyrën e tyre të përcaktuar për të marrë me këtë krim lufte. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit vuri në tukje se Republika Islamike e Iranit qëndron me krenari pranë popullit heroik të Palestinës dhe u bën thirrje të gjitha vendeve, veçanërisht vendeve islamike, të përmbushin detyrën e tyre historike dhe të qëndrojnë pranë popullit palestinez kundër agresorëve sionistë. Burimet e lajmeve raportuan të prende në mbrëmje se militantët sionist sulmuan besimtarë palestinez në Xhamin Al-Aqsa. Milica sionist mbyllën dyert e Xhamis Al-Aqsa dhe sulmuan besimtarët palestinez. Si pas raportit të paktën 53 palestinez u plagosën në këtë sulm nga militantët sionist brenda borrit të Xhamis Al-Aqsa. Teherani organizon ekspozitën e karikaturave Palestina nuk është vetëm. Ekspozita e karikaturave Palestina nuk është e vetme është mbajtur në Teheran me rastin e ditës botërore të Kocit e cilat do të vazhdojë deri më datë 10 maj 2021. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, më shumë se 3000 vepra Nga 66 vende janë shfaqur në ekspozitën e karikaturave, Palestina nuk është e vetme. Me synimi për të mbështetur dhe ndihmuar popullin palestines për të rifituar të drejtat e tij. Ali Bagrikin, kani sekretari së Lisë së Drejtave të Njeriut në periferi të vizitës në këtë ekspozitë, Palestina është ekspozita më e madhe dhe më e larmishme e abuzimit të drejtave të njeriut në botë. Raportet e një sulmi me raketë në bazën amerikane e në Asad në Irak. Disa burimet e lajmë raportuan të shtunë në mëngjes se një raketë kishte qelluar bazën e në Asad në provincën perëndimore të Irakut e Lambar, e cila strahon forcat terroriste amerikane. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, këto burime të lajmit njoftuan se sirenat e alarmit të bazës Ain al-Asad u dëgjuan pas këtij sulmi me raketë. Sipas këtyre burimeve, sistemet e mbrojtjes antiraketore Ceram dhe Patriot të instaluara së fundi në këtë bazë nuk kanë arritur të kapin dhe shkatërrojnë raketat. Ky është sulmi i dytë në këtë bazë në ditët e fundit. Më parë, burimet irakiane raportuan të martën në mbrëmje se një raketë ishte qelluar në bazën ajrore Ain al-Asad. Karavanët dhe bazat ushtarake të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Irak janë vërë sulmuar vazhdimisht muajt e fundit. Shumë njerëz dhe grupe irakiane duan tërheqen dhe dëbimin e forcës terroriste amerikane nga Iraku dhe parlamenti irakian ka miratuar një plan për tërheqen e këtyre forcave. Mahmud Abbas, këshilli i sigurimit, duhet të tharë asnjë takim urgjent për Kocsin. Kreu i autoritetit autonom palestinez bëri thirrje për një takim urgjent të këshillit të sigurimit të organizatës së kombë bashkuar për të shqyrtuar zhvillimin të Kocsit dhe Xhamin Al-Aqsa. Sipas agjensisë zyrtare palestineze të lajmit Wafa, presidenti i autoritetit autonom palestinez Mahmud Abbas i bëri thirrje ambasadorit palestinez në organizatën e kombë bashkuara Riyad Mansour të kërkojë një takim urgjent të këshillit të sigurimit të organizatës së kombeve të bashkuara. Kreu i autoritetit autonom palestinez Mahmud Abbas fajsoi regjimin pushtues sionist për zhvillimet, ngjarjet e sulmit të rrezikshme dhe brutale ndaj palestinezëve dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të marrë përgjegjësinë e plotë për ndalimin e sulmeve dhe agresioneve kundër popullit palestinez dhe vendeve të shenjta. Burime palestineze raportuan të prindën në mbrëmje se militantët sionistë sulmuan besimtarë palestinezë në Xhamin Al-Aqsa. Militantët sionistë mbyllën dyert e Xhamisë Al-Aqsa dhe sulmuan besimtarët palestinezë. Sipas raportit, të paktën 163 palestinezë u plagosën në këtë sulm nga militantët sionistë brenda borrit të Xhamis Al-Aqsa. Shtëpia e barë sanksionet dhe hiqen vetën kur Republika Islamike e Iranit të kthehet në detyrimet e saj. Një zëdhënës i shtëpisë së barë theksoi se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të hiqte sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit vetëm nëse Republika Islamike e Iranit kthehej në përputhje të plotë me detyrimet e saj bërthamore sipas marrëveshjes bërthamore. Sipas agjensisë së lajmit tasnim Jennifer Psaki, vendet së cilës provokoi një reagim të ndërsjell nga Republika Islamike e Iranit gjatë presidencës së Donald Trump me tërheqjen e tij nga marrëveshja bërthamore dhe vendosjen e sanksioneve të ashpra ndaj Republikës Islamike të Iranit. Në lidhje me bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore dhe heqjen e sanksioneve të njëanshme të Washingtonit kundër Republikës Islamike të Iranit, tha: sanksionet do të hiqen vetëm nëse Republika Islamike e Iranit rifillon përmbushjen e detyrimeve të saj bërthamore. Ne nuk do të bëjmë asgjë për të asaj që po bën Irani për të përmbushur marrëveshjes bërthamore. Ajo vazhdoi duke shprehur kënaqësinë e saj me bisedimet e Vjenës. Në negociatat indirekte është bërë progres. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e ka përshkruar si të dështuar politikën e presionit maksimal të ndjekur nga administrata e mëparshme kundër Republikës Islamike të Iranit pas largimit nga marrëveshja bërthamore, por deri më tani asnjë veprim nuk është ndërmarrë për të ndryshuar atë politikë. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore rifillit të premte në Vjenë. Takimi të Komisionit të Përbashkët për të ringjallur marrëveshjen bërthamore përmes heqjes së sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit Dhe kthimi dy palësh të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit për të përmbushur marrëveshjes bërthamore janë mbajtur që prej datës 2 prill 2021. Imam namazet të sëprendës në kohës ata që bën kompromis me regjimin sionist harruan premtimin e Zotit. Imam namazet të sëprendës në Xhamin al-Aqsa tha se ata që bën kompromis me regjimin sionist janë larguar edhe nga premtimi i palëkundit i Zotit dhe i kanë kthyer shpinën. Dhe ata duhet ta dinë se fitoria i përket popullit palestinez. Sipas agjencisë Irnatelameshi i Yusuf Abu Asnie, në të premten e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit para mira, besimtarë palestinezë në Xhamin al-Aqsa, duke ju referuar shkeljes së shenjtërive të kësaj xhamie nga pushtuesi sionist shtoi, në të ardhmen do të ketë më shumë rrezikje për Kosovën, por politika e padrejtësisë dhe pushtimi nuk do të zgjasë dhe popull palestinez do të mbetet i palëkundur në tokën e tij të bekuar. Sheikh Azam Khatib, drejtori i përgjithshëm i vakëfëve në Kosovë, xhamisë al-Aqsa, tha se përkundër veprimit të ashpër të pushtuesve përveç nga Kosi, njerëz nga 43 dhe nga bregu perëndimor ishin në gjendje të mbërrinin në këtë xhami dhe të merrnin pjesë në namazin e sëprintes në xhamin al-Aqsa. Sipas media palestinieze, me rastin e ditës botërore të Kosit, me gjithë forcimin e kufizimit të vendosur nga regjimi sionist, rreth 70,000 palestinezë morën pjesë në namazin së premtes në xhamin al-Aqsa. Pas namazit, palestinezët mbledhën dhe marshuan për të protestuar kundër mizërive të regjimit sionist në territorin e pushtuar, duke brohuritur parulla në mbështetje të brigadave Zedin Kasem, krahu ushtarak i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe Muhammed Daif, komandant i grupit militant palestinez. Kryenegociatori iranian, Amerika dhe të gjitha palët janë serioze në përpjekjet për të ringjallur marrëveshjen me Iranin. Negociatori lart përthamori i Republikës Islamike të Iranit theksoi se të gjitha palët e përfshirë në marrëveshjen përthamore të vitit 2015. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë serioze në përpjekje për të ringjallur marrëveshjen historike dhe se negociatat do të vazhdojnë derisa të plotësohen të gjitha kërkesat e Republikës Islamike të Iranit. Duke folur pas një sesioni bisedimesh në kryeqytetin e Sirak vjen zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Abbas Araghchi, i cili kryeson delegacioni i Republikës Islamike të Iranit, në negociatë informoi mediat mbi zhvillimet e fundit në lidhje me fatin e marrëveshjes. Sot Komisioni i Përbashkët i Marrëveshjes Bërthamore mblet për seancën e parë në raundin e ri të negociatave, tha Araghchi. Grupet e punës për sanksionet dhe çështjet bërthamore do të fillojnë aktivitetet e tyre në mbrëmje. Ai tha se ajo mund të nxirret nga seanca e parë është se të gjitha palët janë serioze në ndjekjen e një zgjidhje për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Lajmi që marrën nga ana e amerikanëve njoftojnë se ata janë gjithashtu serioz në kthimin në marrëveshjen bërthamore dhe kanë shprehur deri më tani dëshmëri për të hequr një pjesë të gjithë të madhe të sanksioneve, çka ende nuk është përfunduar në këndvështrimin tonë të Iraqit, i cili shtoi se kjo është arsye pse bisedimet do vazhdojnë derisa të plotësohen të gjitha kërkesat e Republikës Islamike të Iranit në këtë drejtim. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë pikpamje lideri suprem me armiën e Palestinës varet nga rezistenca e vazhdueshme dhe mbështetja popullore. Lideri suprem i revolucionit islamik theksoi se sionistët e kanë kthyer Palestinën e pushtuar në një bazë të terrorizmit që nga dita e parë pushtimit të këtij territori. Në një fjalim në televizion me rastin e ditës botërore të Kosit, Ayatollah Khamenei deklaroi se Izraeli nuk është një vend, por një garnizion terrorist kundër popullit palestinez dhe kombeve të tjera muslimane, dhe se lufta kundër këtij regjimi zor është lufta kundër shtypjes dhe lufta kundër terrorizmit, gjë e cila është një detyrë publike. Lideri suprem i revolucionit islamik tha se dy faktorë të rëndësishëm përcaktojnë zhvillimet e ardhshme në Palestinë. E para dhe më rëndësishmi është vazhdimi i rezistencës brenda territoreve palestineze. Dhe e dyta është mbështetja globale e qeverive dhe kombeve muslimane në të gjithë botën për luftëtarët palestinez. Çështja e Palestinës dhe Kosovës është një nga çështjet më të rëndësishme dhe kryesore në botën islamike, dhe Republika Islamike e Iranit në të gjitha rrethana gjithnjë ka mbështetur të drejtat dhe idealet e Palestinës politikisht, shpirtërisht dhe materialisht. Si mbështetës kryesore të drejtave palestineze, Irani ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbajtjen gjallë të çështjes më të rëndësishme në botën islame, Palestinën dhe Kocën, për më shumë se 4 dekada. Iniciativa e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej, themeluesi të Republikës Islamike të Iranit, në shpallën e së premtes së fundit të çdo muaji të shenjtë si Dita Botërore e Kocit, është themeli dhe pika e artë e mbajtjes gjallë të çështjes së përbashkët të umatit islamik. Në këtë aspekt, Palestina nuk është vetëm ideali palestinezëve dhe arabëve, por çështja e Palestinës është ideali botës islamike, shkroi të njëjtën Eder bin Lavati, një profesor në shtetin në Oman. Përveç mbështetjes politike dhe shpirtërore, mbështetje materiale për rezistencë palestineze për shkak të natyrës terroriste të regjimit sionist është detyrë publike e umatit dhe e vendeve islamike. Rezistenca dhe forcimi i grupit palestinez është i vetmi opsion strategjik dhe efektiv kundër një regjimi që gjithmonë bën lëvizje terroriste brenda dhe jashtë territoreve të pushtuara. Martirizimi dhe plagosja e përditshme e njerëzve veçanërisht të rinjve palestinez nga forcat e ushtrisë sioniste si dhe komplotet e ndryshme amerikane, sioniste dhe arabe duke përfshirë marrëveshjen e shekullit nuk kanë qenë në gjendje të shkatërrojnë rezistencën palestineze. Sulmi me raketë pranë objektit Dimona, sulmi disa qendrave të ndjeshme izraelite dhe rezistenca e të rinjve palestinez kundër milicisë sioniste në Xhamin al-Aqsa ka ndryshuar ekuacionet politike dhe ushtarake në favor të rinjve palestinez. Historia më shumë se 70 vjeçare e rezistencës palestineze që nga Intifada me kur ka mbajtur gjallë çështën palestineze dhe tani forcat e brendshme të Jihad palestinez është rritur disa qindra herë. Sipas liderit suprem të revolucionit islamik, rrjedha në rënje e regjimit sionist ka filluar dhe nuk do të ndalet. Të nderuar dëgjues, ndoqi komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ditës së Kocit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë ditë të shënuar. Përshëndetje o rezistencë. Përshëndetje o vendi ulinjve. Paqja qoftë mbi Kucin e Shenjtë dhe Xhamin al-Aqsa, e cila është epiqendra e profetëve hyjnor. Paqja qoftë mbi Palestinën, për vendin e dhimbjes dhe shtypjes. Paqja qoftë mbi Kucin e Shenjtë, mbi Kucin dhe Xhamin al-Aqsa, e cila është epiqendra e profetëve hyjnor. Përshëndetje për rezistencën, qëndresën dhe guximin. Përshëndetje për lotët e nënave dhe të rinjve të pikëlluar. Përshëndetje për rinin e zellshme që qëndron me copa guri përpara ushtarëve sionist armatosur gjerë në dhëmb për të treguar se Palestina, si shkëmb i fortë, qëndron dhe mbron të drejtën e saj natyrore. Për më shumë se 7 dekada, Palestina është e bllokuar nga kthetrat e njerëzve mështypës dhe jeton në kushtet më të vështira. Plagët e panumurta të Palestinës shërohen me mbështetjen universale, veçanërisht me mbështetjen e vendeve muslimane për rezistencën palestineze. Një rezistencë mbreslënëse që është përsëritur çdo vit dhe çdo dit në vendin e ullinjve. Tani, regjimi i urryer sionist po shkon drejt rënjes së tij përfundimtare, më shumë se kurrë më parë, dhe është premtimi i Zotit që rezistenca nuk do të jetë rezultat tjetër përveç fitores dhe të shtypurit dhe do të fitojnë përball arrogantëve. E ne duam t'i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t'i bëjmë udhëheqës dhe t'i bëjmë trashëgues. Sure Al-Kasas, ajeti 5. Sot është e premtja e fundit e muajit të shenjtë të Ramazanit. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, më 13 Ramazan të vitit 1399 Hijri Shamsi, në një mesazh drejtuar muslimanëve të Iranit dhe botës, të premten e fundit të muajit Ramazanit e quajti Dita Botërore e Kucit dhe u bëri thirrje muslimanëve të botës dhe qeverive islamike të bashkohen për të prerë dorën e qeverisë izraelite dhe mbështetësve të saj. Ai e quajti këtë ditë si dita e mbështetjes globale për Kucin në kohën kur presidenti egjiptian Anwar Sadat u ktheu shpinën palestinezve me marrëveshjen e paqes së Camp David me Izraelin, ndërkohë që vendet arabe me miqësinë e tyre me Izraelin e lanë Palestinën fill të vetme. Duke emëruar ditën e Kudsit, imami ishte i mendimit se të gjitha qeverit dhe kombet e lira duhet të mbështesin publikisht njerëzit e shtypur të Palestinës dhe të ngrihen kundër krimeve të Izraelit. Për këtë arsye, dita e Kudsit është manifestimi i solidaritetit dhe mbështetjes së kombeve të lira për Palestinën dhe dënim global kundër sionizmit. Në këtë mesazh historik, Imam Khomeini rahmatullahi alej tha: "Unë u bëj thirrje të gjithë muslimanëve në të gjithë botën të zgjedhin të premten e fundit të muajit të shenjtë të Ramadanit si dita e Kudsit, e cila është një ditë mirënjohje dhe që mund të përcaktojë fatin e popullit palestinez dhe me anë të një marshi të shprehin solidaritetin ndërkombëtar të muslimanëve në mbështetje të drejtave legale të popullit musliman të Palestinës." Revolucioni islamik i Iranit, që nga fillimi i fitores së tij, mbështeti të shtypurit dhe të përvuajturit në botë dhe konsideroi këtë jo vetëm një detyrë njerëzore, por edhe një detyrë fetare. Në vitet e para të fitores së revolucionit islamik, Imam Khomeini rahmatullahi alej e shpalli çështjen e Palestinës si çështjen e parë të botës islame dhe shumë herë regjimi sionist e përshkroi si një gjendër kanceroze që duhet të zhduket, sepse paraqet një rrezik të gjerë. Duket sikur Imam Khomeini rahmatullahi alej u angazhua të rikujtoi vazhdimin e çështjeve dhe seriozitetit të politikës ekspansioniste të regjimit sionist ndaj tokave arabe dhe islame dhe të zgjoj të gjithë, veçanërisht zyrtarët e vendeve arabe, për faktin se qëllimi përfundimtar i regjimit sionist është politika e shtrirjes nga Nilin e Eufrat dhe shkatërimi i islamit dhe i tokave islame. Ayatollah Luzma Khamenei gjithashtu e konsideron mbështetjen e çështjes palestineze si një nga përparësitë kryesore të revolucionit islamik dhe ai në mënyrë të përsëritur në fjalimet e tij e ka quajtur regjimin sionist një tumor kanceroz. Arsyeja për këtë emërtim nga udhëheqësit e Republikës Islamike lidhet me natyrën e sionizmit global, ashtu sikurse një tumor kanceroz përhapet gradualisht në të gjithë trupin dhe vazhdon të funksionoj derisa viktima të vdes, ashtu vepron edhe ky regjim. Në tokën e Palestinës, ky regjim fillimisht mbizotëroi vetëm 5% të tokës dhe dal nga dal dhe me dinakëri vazhdoi pushtimin e kësaj toke, duke përdorur mbështetjen e Britanisë dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe tani ky regjim nuk do të pushoj përpjekjet e veta derisa të ketë arritur pushtimin e të gjithë Palestinës. Shkatërimi i shtëpive, dëbimi palestinezve nga dheu i tyre, ndërtimi i kolonive në shkallë të gjerë, vrasja dhe burgosja e të rinjve të zellshëm dhe rezistent palestinez, genocidi i palestinezve, rrethimi i ashpër ekonomik, veçanërisht në Gaza dhe pazikuria e gjerë, janë ndër sjelljet e shëmtuara të sionistëve për të gjujnëzuar Palestinën, mirë po rezistenca palestineze në vendin e ullinjve vazhdon akoma. Dita e Kudsit, dita e dënimit të shtypësve dhe të hegemonistëve. Historia shumë e komplikuar e Palestinës është e dëgjuar dhe Kudsi është historike që nga qytetet më të vjetra në botën islame. Ai ka vjetërsi prej 45 shekujsh dhe është i shenjtë për të tre fetë ibrahimiane, përkatësisht islamin, krishterimin dhe hebraizmin, sepse ai ka qenë vendlindja e shumë profetëve të këtyre feve dhe kibla e parë muslimanëve. Xhamia Al-Aqsa në Kuds dhe në tokën e Palestinës është kibla e parë muslimanëve, ku ishin të pranishëm shumë profet dhe vendi ngritjes në qiell të profetit të shenjtë Muhamedit Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kudsi, kibla e parë muslimanëve, po kalon një tjetër Ramazan. në kohën kur është ende në pushtimin kriminal të regjimit sionist. Megjithse marshimi i këtij viti të ditës së Kucit nuk do të jetë kaq i lavdishëm dhe i mbushur me njerëz si vitin e kaluar për shkak të kufizimit të virusit korona, çështjet që lidhen me Palestinën janë ende të vlefshme në këtë ditë. Mospërfillja e tepruar e udhëheqësve arab dhe normalizimi i marrëdhënieve të tyre me regjimin sionist vrasës të fëmijëve janë ndërvuajtjet më të fundit të botës islame. Sundimtarët arab tani po lëvizin në kundërshtim me mësimet e islamit dhe urdhrat e Kur'anit famëlart që flasin në mbështetje të të shtypurve dhe qendresës përballë shtypësve. Ata i janë nështruar haptazi sionistve dhe po i pranojnë shkatërimin e çështjes palestineze dhe eliminimin e kësaj toke nga historia, gjeografia dhe kujtesa e njerëzimit. Një nga çështjet katastrofike është se vitin e kaluar vendet arabe e respektuan kërkesën e Donald Trump dhe ulën shumë dhimën financiare për palestinezët. Me këtë sjellje dashakeqe, ata u përpoqën të shkatëronin palestinezët duke i përballur me vuajtjen dhe urinë. Vitin e kaluar, ministri palestinez i financave Shukri Bashara njoftoi se ndihma arabe për Palestinën kishte rënë me 81.6%. Sipas rrjetit të lajmeve Al-Alam, vendet arabe nga janari deri në gusht të vitit 2020 dhuruan vetëm $38.100.000 për Palestinën, ndërsa kjo shifër ishte $198.330.000 në të njëjtën periudhë të vitit 2019. Në 8 muajt e parë të vitit 2020, Arabia Saudite dhuroi vetëm $30.8 million për Palestinën, krahasuar me $130 million që kishte dhënë në të njëjtën periudhë të vitit 2019. Sot të gjithë mbretërit dhe princërit saudit, Emiratas dhe Bahreinas janë përfshirë në krimin e shkaktimit të urisë për popullin e Palestinës. Nga ana tjetër, Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit dhe organizatat ndërkombëtare të mbrojtjes së fëmijëve deri më tani nuk kanë luajtur asnjë rol në zbutjen e vuajtjeve të palestinezëve. As zhvendosja e burrave dhe grave palestinez nga toka e tyre, as vrasja e fëmijëve palestinez, jemenas dhe musliman, nuk duket se janë pjesë e detyrave njerëzore dhe ligjore të këtyre institucioneve. Sepse në këtë drejtim, ata janë mjaftuar me heshtjen vdekjeprurse. Në më shumë se 70 vjet që nga pushtimi i Palestinës, vetëm në disa raste kanë miratuar deklarata dhe rezoluta nga Këshilli i Sigurimit ose Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara kundër aktiviteteve të regjimit pushtues izraelit, të cilat në praktik nuk janë zbaktuar dhe sionistët, duke pasur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të fuqive të tjera botërore, gjithmonë u janë shmangur detyrimeve të përcaktuara nga këto rezoluta dhe deklarata. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të përsëritur kanë vënë veton kundër projekt rezolutave që janë propozuar kundër sjelljes së sionistëve ndaj popullit palestinez. Sidoqoftë, Ayatollah Luzma Khamenei e konsideron rezistencën si zgjidhjen e vetme për Palestinën, ashtu siç Kurani famëlart në premtimet e tij të vërteta. Fitoren e ka shpallur rezultat të mungesës në rrugën e të vërtetës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik beson se pas fitores së Revolucionit Islamik dhe shfaqjes së frontit të rezistencës dhe ndryshimit të ekuilibrit të fuqisë në favor të forcave të rezistencës, u hap një kapitull i ri në rezistencën e Palestinës. Duke ju drejtuar kombit rezistent të Palestinës, ai tha: Këshilla kryesore është të vazhdoni rezistencën dhe të zgjeroni fushën e xhihadit në të gjitha tokat palestineze dhe me padyshim virusi sionizmit sigurisht që nuk do të zgjasë shumë dhe me përpjekjet, besimin dhe zellin e të rinjve ai do të çrrënjoset dhe do të hiqet nga rajoni. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranim të dritës. Prej faktorve më të rëndësishëm të largimit nga mëshira e Zotit të madhëruar është rënja e njeriut në kurthin e dëshirave të egos dhe të epshit të tij. Në mësimet fetare janë prezantuar dhe ofruar shumë programe të ndryshme për ta vendosur nën kontroll dhe për t'i dhënë drejtimin e duhur egos dhe epshit, që një prej tyre është agjërimi. Miqtë të nderuar, muaji bekuar i Ramazanit tani më ka arritur në gjysmën e tij dhe shpresojmë që deri më tani të keni qenë të suksesshëm në kryerjen e detyrave dhe të obligimeve hyjnore dhe deri në fund të këtij muaji të bekuar me të gjithë vullnetin dhe entuziazmin do të keni përpjekjet tuaja dhe të përfitoni sa më shumë nga sofra e mëshirës së Zotit të madhëruar. Prej faktorëve më të rëndësishëm të largimit nga mëshira e Zotit të madhëruar është rënja e njeriut në kurthin e dëshirave të egos dhe të epshit të tij. Në mësimet fetare janë prezantuar dhe ofruar shumë programe të ndryshme për ta vendosur nën kontroll dhe për t'i dhënë drejtimin e duhur egos dhe epshit, që një prej tyre është agjërimi. Kjo është për arsye se agjërimi është një lloj ushtrimi i cili, nëse bëhet në mënyrë të rregullt dhe përsëritet në mënyrë të sistemuar, gradualisht e zhvillon më tepër forcën e vetëpërmbajtjes së njerëzit nga kryerja e mëkateve dhe i jep atij kontroll mbi vullnetin e tij. Në këtë gjendje, personi që agjëron më shumë se në çdo kohë tjetër mund të largohet nga mëkati. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në shpjegimin e karakteristikave të muajit të bekuar të Ramazanit, ka thënë: në atë kohë të shfaqet hëna e muajit të bekuar të Ramazanit, djalë të dëbuar lidhe në pranga në muajin e bekuar të Ramazanit, djallin e lidhin në pranga dhe zinxhir, prandaj kërkojnë ndihmë Zotit në mënyrë që ata, djalë, të mos ngadhnjejnë mbi ju. Një prej veprimeve të veçanta të këtij muaji të shenjtë, në të cilin duhet treguar kujdes dhe vëmendje e madhe në mënyrë që djajt të mos ngadhnjejnë mbi njeriu, është insistimi i egos që njeriu të ndjek dëshirat e epshit të tij. Epshi ka një koncept të përgjithshëm dhe të gjerë dhe përfshin çfarëdo lloji të dëshirave, interesave dhe prirjeve për të përjetuar kënaqësi dhe dëshirat e egos. Këto dëshira dhe prirje janë prej atributeve të njeriu për të plotësuar nevojat e tij njerëzore. Për shembull, nëse nuk do të ekzistonte dëshira ose epshi për të ngrënë, atëherë shëndeti i njerëzit do të përballej me rrezik. Gjeneratat njerëzore gjithashtu vazhdojnë jetën e tyre me epshin seksual të njerëzit. Prandaj, nëse dëshirat e njerëzit harmonizohen me urtësinë e Zotit të madhëruar, ato janë diçka e nevojshme dhe e duhur. Por epshi bëhet i padëshirueshëm. Atëherë, kur në vend që të vendoset nën urdhrin e mendjes, ai vetë sundon dhe urdhëron mendjen dhe nxjerr atë nga gjendja e ekuilibrit në drejtim të të dy ekstremeve.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
në lidhje me muajin e bekuar të Ramazanit dhe agjërimin gjatë këtij muaji, si dhe përfitimin nga efektet dhe begatitë e këtij muaji, gjithashtu situata qëndron në këtë mënyrë. Për fat të keq, disa njerëz ndjekin ekstremet e të dy anëve dhe nëpërmjet kësaj rruge krijojnë probleme dhe dëme të konsiderueshme për veten e tyre. Një pjesë e këtyre problemeve dhe dëmeve janë rezultati mos respektimit të ekuilibrit në ngrënjën e syfyrit dhe të iftarit dhe duke mos i kushtuar vëmendje rregullave të ushqimit dhe protokolleve shëndetësore. Një pjesë tjetër e njerëzve gjithashtu në kryerjen e detyrave dhe të obligimeve fetare dhe të adhurimeve futen në ekstrem dhe për shkak të ekstremitetit në kryerjen e adhurimeve dhe ashpërsisë që tregojnë në këtë drejtim, krijojnë probleme të caktuara për vete. Kjo është në kohën kur jo vetëm agjërimi, por edhe gjithë baza e Islamit është ndërtuar mbi parimin e ekuilibrit dhe shmangjes nga ekstremizmi në veprim. Miqtë të nderuar, si dhe ju agjërues të dashur, në këtë pjesë të edicionit, ashtu si në edicionet e mëparshme, do të hedhim një vështrim kalimthi mbi disa dispozita të agjërimit. Me siguri e dini se çështja e kompensimit, obligimit, sasia dhe cilësia e tij janë prej çështjeve të rëndësishme të cilat paraqiten gjatë ditëve të agjërimit. Në këtë edicion do të flasim rreth kushteve të obligimeve të kompensimit të prishjes me qëllim të agjërimit gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Një prej rasteve që në bazë të cilit bëhet obligim dhënia e kompensimit për agjërim është ky që individi agjërues me qëllim dhe pas një arsye e prish agjërimin e vet dhe ha diçka. Çdo herë kur në muajin e bekuar të Ramazanit, individi agjërues me qëllim dhe pas një arsye të pranuar nga Sheriati kryen disa veprime të cilat shkaktojnë prishjen e agjërimit. Përveç sa ati i prishet agjërimi dhe duhet të agjëroj një ditë tjetër në vend të asaj dite, ai e ka për obligim të jap edhe ushqim në kompensim të asaj dite. Gjithashtu nëse një individ për shkak të frikës nga dëmi ose rreziku i mundshëm ndaj shëndetit të tij e prish agjërimin e vet, në këtë rast ai nuk ka obligim të jap ushqime, por duhet të agjëroj një ditë tjetër në kompensim të asaj dite. Një çështje e rëndësishme që duhet ta paraqesim këtu është kjo që nëse individi për arsye të caktuara supozon se agjërimi i muajit të Ramazanit nuk është obligim për atë dhe për këtë arsye nuk agjëron, por më pas e kupton se agjërimi ishte obligim për të, ai përveç se duhet të agjëroj ditë të tjera të kompensuara, duhet edhe të jap ushqim. Nëse një person agjërues për shkak të mos informimit me dispozitat e shëriatit kryen veprim që shkakton prishjen e agjërimit, për shembull, nuk e dinte që futja e kokës të tërë në ujë e prish agjërimin dhe ai e ka bërë këtë veprim, ati është prishur agjërimi dhe duhet të agjëroj një ditë tjetër në kompensim, mirë po ai nuk ka obligim për të dhënë edhe ushqim. Nëse për shkak të një veprimi, prishja e agjërimit i lejohet ose i bëhet obligim atij, si për shembull, ta detyrojnë me forcë atë që të prishë agjërimin ose për të shpëtuar jetën e një personi që është duke u mbytur në ujë, duhet të hidhet vetë në ujë, në këtë rast ai nuk e ka obligim të jap ushqim, por duhet ta agjëroj një ditë tjetër në kompensim atë ditë të agjërimit. Përveç kësaj, nëse diçka nga stomaku i personit agjërues i kthehet në gojën e tij, ai nuk duhet ta gëlltisë atë përsëri dhe nëse e gëlltit atë me qëllim, ai ka për obligim edhe ta agjëroj një ditë në kompensim dhe të jap ushqim. Nëse agjëruesi, duke u bazuar në fjalët e një personi që thotë se ka perënduar dielli dhe nuk është i besueshëm, bën iftar dhe pastaj kupton se dielli nuk ishte perënduar, në këtë rast ai ka obligim edhe të agjëroj një ditë në kompensim dhe të jap ushqim. Miq të nderuar dhe të dashur agjërues, dal nga dal, po i afrohemi netëve të kadrit dhe duhet të përgatitemi për lutje dhe duate veçanta gjatë këtyre netëve. Është e nevojshme ta dim se kjo natë është nata më e shtrenjtë dhe nata më enigmatike e vitit për të cilin Imam Gjafar Sadiku a.s. e ka quajtur atë zemra e Ramazanit dhe Zoti madhëruar në Kur'an ka përshkruar atë si një natë me plot begati dhe vlerën e saj e ka caktuar më të madhe se 1000 muaj. A ekziston do një begati më e madhe se kjo që një natë të barazohet me 1000 netë? Në emër të Zotit, të gjithë më shirëshmit, më shirëplotit, ne zbritëm atë Kur'anin në natën e kadrit. Dhe ku e din ti se çfarë është nata e kadrit? Nata e kadrit është më e mira dhe më e vlefshmja se sa 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre natë të zbresin ëngjëj dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqe deri në agim të mëngjesit. Në këto ajete kuranore, Zoti madhëruar tregon vlerën dhe pozitën e natës së kadrit dhe nuk e konsideron të mjaftueshme aftësinë e njerëzve për ta kuptuar vlerën e kësaj nate. Në këtë natë vetëm ajo është më e mira dhe më e vlefshmja se 1000 muaj. Shumë ëngjëj zbresin në tokë dhe deri në agimin e mëngjesit janë të hapura dyert e mëshirës së Zotit për robërit. Imam Ali Rizai alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Zoti i madhëruar në natën e kadrit e përcakton atë çfarë do të ndodhë nga ky vit deri në vitin tjetër, e keqja apo e mirë, jetë apo vdekje ose furnizim. Pra, ajo çfarë përcaktohet nga Zoti i madhëruar do të ndodhë në mënyrë të sigurt. Natyrisë liria e vullnetit dhe zgjidhjes së njerëzit mbetet në vendin e vet, për arsye se përcaktimi hyjnor është në bazë të meritave të njerëzve dhe në bazë të besimit, devotshmërisë, pastërtisë në jetën dhe veprat të tyre. Qëndrimi zgjuar gjatë natës së kadrit, adhurimi dhe lutjet e të tjerë në vetvete janë manifestimi i vullnetit dhe i lirisë së njerëzit. Fakti se nata e kadrit ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit është një çështje që pranohet nga të gjithë muslimanët dhe nuk ekziston kurfar dyshimi dhe dileme në këto. Zoti i madhëruar në ajetin 185 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë thotë: Ramazani është muaji në të cilin është zbritur Kur'ani dhe nga ana tjetër në ajetin e parë të surës Kadr lexojmë: Ne kemi zbritur Kur'anin në natën e kadrit. Prandaj, nata e kadrit ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit. Mirë po kjo që saktësisht cila prej netëve, 19, 21 apo 23, të muajt të Ramazanit është nata e kadrit, është diskutueshme dhe nuk ka një mendim të pajtueshëm për të gjithë. Vetë, mbetja e fshehur e natës së kadrit ka një urtësi të veçantë, ashtu si kurse Zoti madhëruar e ka lënë të fshehur kohën e vdekjes në mënyrë që njerëzit në çfarëdo lloj kohe dhe rrethanash duhet ta presin dhe ta pranojnë atë. Gjithashtu Zoti i madhëruar i ka lënë të fshehur dhe kohën e kiametit dhe të paraqitjes së Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, në mënyrë që njerëzit mëkatar të mos i përdorin këto çështje si pretekste dhe mjete për realizimin e qëllimeve të tyre. Dhe në anën tjetër, njerëzit besimtar vazhdimisht të tregojnë kujdes më të madh dhe ashtu si çështi i fshehur pranimi në mes të lutjeve të ndryshme, në mënyrë që besimtarët të bëjnë lutje dhe dua të ndryshme, edhe nata e kadrit është e fshehur dhe nuk dihet koha e saj e sakt. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me mbetjen e fshehur të natës së kadrit thotë se kjo është për këtë arsye që besimtarët më shumë net ti konsiderojnë nata e kadrit dhe duke dëshiruar që ta përjetojnë atë natë të begatshme, të kryejnë më shumë vepra të mira dhe adhurime, ndërsa të largohen më shumë nga mëkatet dhe veprat e këqija dhe të përkushtohen më shumë në adhurimin e Zotit. Nata e kadrit është falje e mëkateve, është një rast i artë për pastrimin e pasqyrës së zemrës. Ajo natë është rasti më i mirë në mënyrë që të mirat i zëvendësojnë të këqijat, paqja dhe pajtimi ti zëvendësojnë mosmarrveshjet dhe përçarjet, bamirësia dhe e mira ti zëvendësojnë padrejtsinë dhe dhunën. Prandaj është e mirë dhe e merituar që me sinqeritet sa më të madh të bëjnë hapa për të ndërtuar shtëpinë tonë në botën tjetër dhe me vepra të mira dhe me bamirësi të fitojmë më shumë shpërblim nga Zoti i madhëruar.
Ya sattar al-uyub ya ghaffar al-dhunub ya sattar al-uyub
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi' al-khutub, ya jabi' al-ma'tuf, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi. Ya dafi' al-khutub, ya jabi' al-ma'tuf, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi. Ya ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.